Еўрапейскі парламент заклікае да паважання свабоды рэлігіі і правоў хрысціянскіх меншасцяў у Еўропе і на ўсім свеце, вынікае з заяваў, якія былі зроблены сёння ў Страсбургу ў ходзе дыскусіі дэпутатаў Еўрапарламента з Кэтрын Эштон, вярхоўным прадстаўніком Еўрасаюзу па знешняй палітыцы. Выступаючы ад імя форума еўрапейскіх кансерватараў, Конрад Шыманскі адзначыў, што забойствы, гвалты і прававая дыскрымінацыя кожны год закранае 170 тысяч хрысціянаў. Усе тыя, хто прызнае правы чалавека, павінны актыўна выступаць у абарону рэлігійнай свабоды. У Еўрапарламенце было адзначана, што свабода веравызнання з'яўляецца першым выразам правоў чалавека і асноўных свабод, у той час як Еўропа павінна быць першым прыкладам талерантнасці і павагі у дачыненні да хрысціянства і іншых рэлігій, прысутных на старым кантыненце. Дэпутаты выказаліся за неабходнасць прыняцця мер для абароны хрысціянаў, каб яны ніколі больш не станавіліся ахвярамі актаў гвалту і дыскрымінацыі, якія адбыліся нядаўна ў Іраку і Егіпце. Кэтрын Эштон у сваю чаргу сказала, што пытанне аб рэлігійных пераследах будзе разгледжана ў канцы студзеня Радай замежных спраў ЕС і будзе вынесена на разгляд Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.